Gepli Yer adı adlı radyosu. Yerteriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2014 yılın 25. fevrali heptenin fişen bevni. Havarlar gündelgi ve göz yetim gepleşiklerimize başlamadan ozal günün tedirikleri ile tanış olun. Gepleşigi gözler altlar yer. Aşgabat vaqti bilen saat 7. Ukrainada hakimiyet başından çetleştirilen prezident Viktor Yanukovich köpçülükleyin adam öldürmeler bilen bağlı ayıplamaların esasında tutsak etme üçin order ruhsatnaması verildi. Duşenbe uni yurdun içeri işler ministri vezipesini yerine getiren Arsen Avakov paraxat yaşayıcıların köplükte öldürülmeği sebeple resmi iş açıldı deyip Facebook'taki resmi sahipasında yazdı. Avakov Yanukovich'in sonkı zapar Orsiyada taraftar Kırım yarım adasında görülenlüğünü aydıp onun bu yere yakışı Şenbe günü varanlığını ve son nevelli yere gidenliğini etti. Geçen heptede Ukrayna'da olan dartkınlılık zararlı yurdun sağlık ministerliğine göre 80'nin qoğrağı adam vefat olupdır. Oların köpüsü protestçiler. Yurdun yerine yetirici prezidenti Oleksandr Turchinov parlamenti Tişenbe günü çenli milli bütövlük hükümetini dürütmek varada ılalışma açardı. Prezident Aleksandr Lukashenko qoňşy Ukrainadaky ýaly dartkynly wakalaryň Belarusda gaýtalanyp bilmejegini aýtdy. Belarusyň goşun ýolbaşçylaryň öňünde ýekşenbe günüden çykyşynda Lukashenko Belarusda hiç hili maýdan bolmaz diýdi. Biziň mukaddes borcumyz tertipsizligiň öňüni almak we raýatlarymyzyň howpsuzlygyny üpçin etmekdir diýip Lukashenko berledi. Lukashenko Minskde ýeňiş ýadygärligine gul goýanda eden çykyşynda Belarusyň kanuny goraýan ofitserlerine garşy hüjüm etmäge Üslendik finansyga derhal jogap berilijekdigini duýdurdy. Şeýleder Lukashenko Ukrainanyň territorial bütewligini saklamagy çagyrş etdi. Ýewropa taraptary protestçileriň we Ukrainanyň prezidenti Viktor Yanukovichiň hökümetiniň arasynda 3 aýlap dowam eden gapma-garşylyk ençeme protestçi howpsuzlyk güýçleri tarapyndan atylyp öldürilen soň geçen hepde aýgytly Pursada ýetdi. Yanukovich şenbe güni parlamentde geçirilen ses berişlik arkaly öz ýepesinden çetleşdirildi. Moskvanyň suwdy balotnaý diýilip tanalýan iş boýunça tutsak edilen 8 adamdan 7-sini 2.5 we 4 ýyl aralygynda türme tutsaklygyna hökm etdi. Olaryň arasynda bolan diňe bir dinan Aleksandra Naumova Duhanina şertli tutsaklyga hökm edildi. Bu 8 adam tertip düzgünü bozmakta we polisiýa hüjüm etmekde günäli tapyldy. Polisiýa duşenbe uni suwdyň geçýän jaýynyň öňünde 100 golaý protestçini şol sanda opozisiýon lideri Aleksey Navalnyny tutsak etdi. 24 fevralda Zamoskvoretskiýniň suwdynyň öňünde jurnalistleriň öňünde çykyş eden Navalny özüne Ukrainadaky wakalar barada berilen sowala jogap berip, mesele maýdanda däl, maýdan başga ýurtda boldy, başga ýurdun raýatlary öz hukuklarynyň ugrunda göreşdiler. Mesele biz öz azatlygymyzyň ugrunda göreşmäge taýýarmy diýen sowalda diýip belledi. Adam hukuklaryny goraýjy Amnesty International guramasy suwdyň Karan Permanny aýylgan çadalysyzlyk diýip atlandyrdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Orsiýetdäki tutha tutluklary siýasy sebäplere bagly diýip atlandyrdy we Orsiýetde kanunlaryň berjaý edilmeýändigine aladalanma bildirdi. Tutsaklygy hökm edilen 8 adam 2010-njy ýylyň may aýynda prezident Vladimir Putina garşy geçirilen ýörüşleriň dowamında tutsak edilipdi. Özbegistanyň Islam Hereketi atly gadagan edilen toparyň agzasy diýilýän adam Gyrgyzstanyň gün ortasyndaky Oş şäherinde tutsak edildi. Oşun polisiýasynyň aýtmagyna görä 32 ýaşly yerli ýaşaýjy Oşun aeroportundan Ortada uşak golanda tutsak edilipdir. Onuň ady ýaşyryn saklanýar. Derňewçiler bu adamyň Pakistanda terrorçylaryň lagerinde türgenleşdirilendigini we bir näçe wagtlap Türkiýede ýaşandygyny aýdýarlar. Ol Gürgistanda terrorçylykly hereketleri planlaşdyrmakda we Siriýada islamçy töwereşçileriň hatarına goşulmagy ündemekde aýplanýar. Geçen hepde Oşun kanuny goraýjy ofitserleri terrorçy hereketleri agda olmakta guman edilen 6 adamy tutsak ettiler we olary yerli resmiýlere hüjüm etmek üçin dil döwüşükde terrorçylygy ündemekde we yarag partlaýjy terişdeleri hem gadagan edilen edebiýaty saklamakda aýpladylar. Kırım yarım adasında yaşayan müngler çatatar Kırım'ın paytaxtı Simferopol şehirinde ekşenbe uni yürüyüş geçirip Prezident Yanukovich'in çetleştirilmeğinden son Hakimiyet başına geçen tədi yolbaşçılara qoldau bildirdiler. Krim tatarlarının öz edarat bolan meclisin başlığı Rifat Çubarov, Krim'in yolbaşçılarına qarşı çıkış etdi və onların Yanukovichin regionlar partiyası tarafından bellenenligini aytdi. Çubarov Krim'in öz xalqının yarım ada yolbaşçı bolmalıdığını aytdi və Ukraynanın parlamentinde Krim tatarlarının ağdalarından ibaret yurita komissiyanın dörödülmegine ündedi. Şolbıraqtın özünde de müngler çadım Krim'in İngulay şehri Sivastopol'un köçelerine çıkıp Yanukovic'e qoldau bildirdi. Sivastopol'daki yuri işlere katnaşanlar Kiyev'e salgı tülümözlüge çağırış ettiler ve şehrin hakimi vezipetine Orsiyet'in rayeti Aleksi Çalini bellemegi talep ettiler. Birleşen Ştatların yukarı dereceli diplomati Duşenbe'de gepleşik geçirip Tacikistan bilen iki taraflayın katnaşıkları ve Afganistan'daki yağdayı maslağat etti. Birleşen Ştatların devlet sekretarının gün orta ve merkezi Azevon Çorun Batarı Richard Hogland Tacikistan'ın payitahtında Prezident İmomali Rahmon bilen duşuştu. Tacikistan'ın Prezident Yantırın metboğut kulluğu gepleşiklerde tarapların Afganistan'da NATO'nun koşunlarının çıkarılmağı bilen bağlılıkta regiondaki yağdayı ara alıp maslahat edenligini xabar verdi.